käies looduse radu.
Tartu Loodusmaa eestvedamisel Eesti-Vene koostööprojekti raames Green Mind toel on valminud ja veebis ka kõigile kättesaadav praktiline juhend keskkonnasõbralike ürituste korraldamiseks, mis aitab siis kaardistada võimalusi oma sündmuste keskkonna mõju vähendamiseks ning pakub häid näiteid, kuidas see siis mitmetel festivalidel juba õnnestunud on. Korraldajate töö lihtsustamiseks on kokku kogutud ka keskkonnahoidlike teenuste ja toodete näited koos siis pakujate kontaktidega. Nii et suvi on täie soos, inimesed puhkavad ja naudivad kultuuri. Kevadel ja suve alguses eriolukorra tõttu ära jäänud festivalid, kohvikute päevad, laadad ja muud sellised üritused toimuvad taas ning sündmusi, mida külastada, tekib järjest juurde. Aga olenemata sündmuse suurusest ja olemusest võiks iga organiseerija mõelda, kuidas korraldada üritus keskkonnasõbralikult ning tekitada vähem jäätmeid. Ja selleks ongi Tartu Loodusmaja koostöös Eesti suurte ürituste korraldajatega kokku pannud häid praktilisi näpunäiteid sisaldava juhendi. Kommenteerib projekti koordinaator Eeva Kirsipuu-Vadi. Mida see inimene, kes soovib üritust korraldada, siis peab kõigepealt silmas pidama?
Hästi palju määrab ära asukoht, kus see toimub. See paneb paika kõik need muud võimalikud ja võimatud teenused ja kui keskkonnasõbralikud saavad nad olla. Et üks aspekt on muidugi ligipääs ja kuidas saab sinna kohale. Kui seda arvestada, siis eks ole, peaks kõik toimuma, Eesti mõttes ilmselt oleks hea, kui Tallinnas toimub või noh, lõunaeestlastele Tartus. Aga noh, loomulikult see on eks ju üks aspekt, ligipääsetavus. Aga on ka paljud teised olulised pooled, ehk siis ka see ei tähenda, et Eesti, et looduskaunites kohtades ei tohi kokku saada ja seal ei tohi midagi teha. Aga sellega peab natukene rohkem planeerima ja läbi mõtlema, et tõesti, et noh, kuidas saab kohale, mis on need majutusvõimalused, mida võiksid osalejad ise kaasa võtta ja kaasa tuua, kuidas, kas ja kui palju tekib jäätmeid. See on üks kõige nähtavam, mis tihti ka seostub, et noh, et ma olen keskkonnasõber või ma teen midagi keskkonnasõbralikku, et noh, kui ma juba jäätmeid sorteerin, siis on juba kõik hästi. Et noh, see on tegelikult üks väike aspekt, aga ta on tõesti väga nähtav. Aga noh, ideaalis on ikkagi alustada sellest, et kuidas saab üldse vähem tekitada, et kui ka tulevad sugulased kokku, et siis ikkagi on kandikul juba see kook seal valmis. Ja ei ole ta seal kilepakendis. Aga juhul, kui see kilepakend tekib, et siis on koht, kuhu see siis ära panna. Joogivesi, kui on ikkagi väga suured sündmused, et siis oleks teada, kus see kraan asub, kui ma võtan oma pudeli kaasa. Toiduga alati nõude teema. Ühe kordsus on väga ressursimahukas. Et me võime küll rääkida, et me saame seda ümber töödelda, aga eraldi teema on, et kas seda tegelikult töödeldakse ümber. Ja kui ka töödeldakse, siis see ikkagi võtab ju päris palju energiat. Et siis noh, suguvõsta kokkutulekul ma usun, et need päris nõud on väga hea lahendus ja sugulased saavad ju neid ka kaasa võtta.
Kui mahukas ja detailirohke see juhend on, et siis aru saada, mida peab tegema ja missugusel ajal mingit toimingut, kas siis lubama või mitte lubama?
Et alustuseks, kui sa selle juhendi lahti võtad, siis on seal üks selline küsimustik. Ja sa saad hakata näpuga järge ajama ja vastata nendele küsimustele, mis siis aitavad suunata sind, sa saad teha endal nii-öelda märkmeid, et vat see on see valdkond, millega ma tahan tegeleda, et see ei tähenda, et noh, minu üritus peab olema nii-öelda ideaalne kõige väiksema jalajäljaga, et ma arvutan välja ka CO2 emissiooni ja me koos sugulastega siis kuskil teeme mingisuguse roheinvesteeringu, eks ju, et noh, see on selline kõrgtase. Alustada võib väiksematest asjadest, aga see kontroll, küsimustik aitab siis panna endal fookust paika. Ja need toodud näited, need on küll tõesti suuremate festivalide kohta, aga siin mõni on ka natukene meie enda Tartu Loodusmaja seminaarid, et mida on sealt, et sealt saab inspiratsiooni. neid meenekinke on küll järjest vähem, aga neid ikkagi tehakse, et siis kas mul on kuidagi selline diskreetne võimalus panna see kuhugi, et kui keegi teine tahtis siin kahte kohvitopsi. Ja kui on sul toidlustajad, siis sina saad neil nii-öelda oma nõuded panna, et kui su üritus on piisavalt uhke ja sinna on rohkem kui üks, võibolla teenuse pakku soovib tulla, et siis sa saad juba korraldajana määrata, mida seal ja kuidas seal pakutakse. Kas silte ja materjale saab korduvalt kasutada? Tihti tehakse, ürituse jaoks on sul vaja teavitussilte, mõtle läbi, et ära pane sinna aasta arve ja vaata, et nad oleks piisavalt siis sellised neutraalsed, silma paistvad loomulikult, aga neutraalsed, et sa saaksid neid järgmine hooaeg või võibolla ka mõnel teisel sündmusel kasutada, et sõltub siis kellel kuidas.
Kuna see juhendmaterjal on välja töötatud Tartu Loodusmaja initsiatiivil, siis tõenäoliselt tuleb esimese informatsiooni saamiseks pöörduda teie poole.
See on meil Tartu Loodusmaja kodulehel. Hetkel on ta kiiresti leitav ka kohe uudiste alt, on elektrooniliselt kasutamiseks, paperile me teda printinud ei ole ja ei printi ka levitamiseks. Ja üks lisaväärtus kindlasti, mis on seal sees juhendis ja ka meil tegelikult eraldi kodulehel, on link siis nendele toodetele ja teenustele. Sest see sama info, et ole keskkonnasõbralik, tore. Mis see siis ikkagi tähendab? Et kes mulle siis, ma olen, hea küll, ma olen valmis nõusid rentima, aga kus ma neid siis saan? Jäätmesildid. Mul ei ole aega, et hakkad ise joonistama. Et kas ma olen need kuskil, kus ma saan neid kohe välja printida? Et me oleme kokku koondanud just ka selliseid tootenäiteid ja teenuseid ja kontakte, et oleks siis lihtsam ja kiirem võtta. Need on ka meie Tartu Loodusmaja kodulehel olemas.
Juhend, millest juttu oli, põhineb 2018. aastal Eesti-Läti koostööprojekti toel valminud juhistel, mille vaatas värske pilgu üle ja täiendas mitmete ürituste korraldaja Kadri Allikmäe. Juhendisse sai siis juurde lisatud ka häid näiteid kodumaiste ürituse korraldajate varasalvest. Eesti Energia ja Viru Keemia Grupp otsustasid eeltasuvusuuringu järel lõpetada põlevkivi eelrafineerimistehase rajamise protsessi, kuna tehase rajamine ei tasu ennast ära, kommenteerib Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals.
Me seda protsessi alustasime eelmisel aastal ja planeeritud see eelrafineerimistehase eeltasuvusuuring lõppes nüüd selle aasta teises kvartalis. Positiivne esiteks see, et Eesti põlevkiviõlist on võimalik toota spetsifikatsiooni järgset laevakütust. Ja teiseks, see tehase maksumus, mis me hindasime oma spetsialistidega eelmise aasta keskel olevat 650 miljonit eurot, sai ka projekteerija, kelleks oli siis ettevõtte nimega KT Kinetics Technology, sai kinnitust, et teha see maksumus nende hinnangul on 648 miljonit eurot. Miks me otsustasime koos VKG-ga selle projekti peatada? On see, et 1. jaanuarist jõustunud uued väävlinõuded merekütusele muutsid juba toodetavad põlegivi õli suhteliselt Brent õli suhtes kallimaks. Ehk siis me juba täna saame suhteliselt kallimalt oma tänast toodet müüa, mis teisisõnu jällegi muutis eelrafineerimistehase tasuvust madalamaks. Ja seetõttu me otsustasimegi koos VKG-ga selle protsessi peatada. Samas need teadmised, mida me saime, on võimalik ka tulevikus kasutada juhul, kui lähte olukord muutub. Siis see, et kütteõli on läinud kallimaks, eks ole suhteliselt, see pigem mõtet põlevkiviõli toota kasvatab. Muud projektid lähevad plaanipäraselt edasi, nii põlevkiviõli tehase rajamise plaan kui ka taastuvenergia projektid, et Eesti Energia on investeerinud ja kavatseb ka tulevikus investeerida läbi oma tütarettevõtte Enefit Green taastuvenergia tootmisse. Me koos leppisime kokku, et me selle projekti paneme sahtlisse, nii et õige on öelda see, et jääb paremaid aegu ootama, sest kui turuolukord peaks muutuma, ehk siis tänane põlevkiviõli muutub suhteliselt odavamaks või siis need spetsifikatsiooni järgsed merenduskütused suhteliselt kallimaks, siis meil alati on võimalik see projekt võtta sahtlist välja ja taaskäivitada. Teiseks, need teadmised, mida me selle projekti raames mõlemad ammutasime, mis puudutavad õlikvaliteedi parandamist siis lihtsamate meetoditega, need teadmised on nüüd meiega ja osaliselt ma loodan on, et ka ellu rakendatavad juba täna toodetava põlevkiviõli peal.
Eelmisel aastal püstitatud eesmärk, et taimekaitse tõttu ei hukkuks ükski mesilase pere, on nüüd teoks saanud tänavu. Teadolevate andmete kohaselt praegu ei ole sellel aastal taimekaitse tõttu mesilasi hukkunud. Ja tänaseks on siis peamine osa taimekaitse töödest tehtud, seega siis ka kõige suurema riskiga aeg on mööda saanud. Tõsi, tänavu on põllumajandusametile laekunud 3 kaebust, mis on seotud mesilaste suurenenud suremusega, aga kõikidel juhtudel tehti analüüsid ning selles piirkonnas siis viidi ka läbi taimekaitse vahendite kasutajate põhjalikum seire ja 2 mesilaste proovist ei tuvastatud taimekaitse vahendite jääke ning ühel juhul aga leiti jälgi fungitsiididest, mis jäid aga alla määramispiiri. Seega ei ole mesilaste hukkumise põhjusena alust kahtlustada taime kaitsevahendite kasutamist. Aga räägib Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja teravilja toimkonna esimees Olav Kreen.
Loomulikult see peaks olema normaalne olukord, et põllumeeste tegevus keskkonda ja seal juures loomulikult tolmeldajaid ja mesilasi negatiivselt ei tohiks mõjutada. Kahjuks mõned aastat tagasi oli päris mitu olukorda, kus põllumehed sattusid negatiivselt meedia vaatepilti, kuna olid juhtunud äpardused nende tööde teostamisel. Eelmine aasta oli juba selline, kus küll teavitati sellest, et on mesilaste mürgistusjuhtumid, aga need lõptulemusel kinnitust laboratooriumi andmete tulemusen ei saanud, aga üleelmine aasta ja aasta enne seda tõesti seda juhtus. Küll need olid ühel aastal 1 ja aasta enne seda 2 juhtumit, kuid need said hästi palju kajastust ja kõik põllumehed tundsid, et noh, nagu me oleksimegi kurjategijad ja halvategijaid. Ja seetõttu siis nii põllumehed kui mesinikud ja riigiametnikud tulid kokku ja hakkasid uurima, et mida siis teha, et asjale lahendus leida. Riigi poolt otsustati seda analüüsi võimekust parandada. Põllumehed leidsid, et ikkagi kõige olulisem on teadlikkus ja sellesse tuleb rohkem panustada ja seetõttu siis erinevad võimalused põllumeeste koolitamiseks ja teavitamiseks kõik pandi käiku ja kolmandaks ka mesinikud siis andsid oma panuse, et tõesti ka nende vajadused, ootused, mesinduse spetsiifika siis ka paremini põllumeeste jõuaks. Ja tulemus on nüüd selles suhtes tõesti hea, et me saame julgelt vaadata üksteisele otsa ja üksteisel kätt suruda, et jah, täna me oleme seisus, mis on normaalne, et põllumajandus, taimekaitse tööd tegelikult on keskkonnasõbralikud, keskkonnasäästlikud ja ilma neid töid tegemata oleks olukord palju halvem nii põllumajanduse, taimede kui inimeste toidulaua poole pealt. Igas valdkonnas, kus tekivad konfliktid Eestis, noh, kui me võtame ka näiteks teema, mis põllumehi väga puuduta, põhjavesi, vee kaitse ja Läänemere eutrofeerumine, ka siin oleks minu hinnangul vaja tulla kõikidel osapooltel kokku ja vaadata, et kuidas saab see olla võimalik, et räägitakse, et Läänemere jõuab rohkem fosforit, kui põllumehed väetisega üldse põllule panevadki. Siin tundub, et võiksime võtta natuke rohkem aega üksteise kuulamiseks, probleemide põhjuste selgitamiseks.
Soovin teile kaune tadu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.